Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u manastiru Žiči i Beogradu od 9. do 18. maja 2019. godine. U saopštenju stoji: ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 9. maja u manastiru Žiči, prvom sjedištu autokefalne Srpske crkve, a 800. godišnjicu te autokefalije, pune crkvene samostalnosti, velikog dara Božjeg i velikog dijela Svetoga Save, proslavljamo ove godine. Posle svete saborne arhijerejske liturgije i priziva Svetoga Duha, u hramu manastira Žiče održane su pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja prve saborske sjednice u samom manastiru 9. i 10. maja, da bi sabor nastavio sa radom u patrijaršijskom dvoru u Beogradu od 11. maja do završetka ovogodišnjeg zasjedanja. U radu sabora učestvovali su svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve, osim episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke. Na početku prve saborske sjednice njegova svetost patrijarh je prisutnim episkopima uputio po ustaljenoj praksi pristupnu pozdravnu riječ u kojoj je ukazao na suštinska pitanja života i misije Srpske pravoslavne crkve u savremenom svijetu prepunom s jedne strane velikih duhovnih izazova i iskušenja, a sa druge strane i otvorenih mogućnosti za rad na duhovnoj obnovi našega naroda. Već na samom početku svoga rada sabor je izuzetnu pažnju posvetio bogoslužbenom proslavljanju i duhovno-kulturnom obilježavanju velikog jubileja 800 godišnjice sticanja autokefalnog statusa naše crkve, kako na nivou čitave crkve u manastiru Žiči i u Beogradu u oktobru, tako i po svim njenim eparhijama. Povodom velikog jubileja 800. godišnjice autokefalije naše crkve u saborskoj diskusiji o načinu sticanja iste iznesen je jednodušan stav svih prisutnih arhijereja o apsolutno kanonskom karakteru svetosavske autokefalije. Valja istaći da će proslava biti nastavljena i tokom čitave iduće 2020. godine, a odlučeno je i da se te iste godine molitveno i svečano obilježi još jedan značajan jubilej, stogodišnjica ujedinjenja pokrajinskih crkava u jednu jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu i vaspostavljenog statusa autokefalne patrijaršije. Na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, patrijaršiju su posjetili predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Posle zasjedanja u svečanoj dvorani za prijeme, sabor je sa dužnom pažnjom saslušao izlaganja dvojice srpskih lidera o stanju i problemima našeg naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, o naporima za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kao i o bratskoj saradnji državnih organa, obrazovnih i kulturnih ustanova i svih ostalih nosilaca javne odgovornosti u Srbiji i u Republici Srpskoj na dobro našeg naroda s obje strane Drine i na njegovo opšte dobro ma gdje da živi. Svojim saopštenjem o Kosovu i Metohiji Sveti arhijerejski sabor je ponovio svoj nepromjenljivi stav sa prethodna dva sabora. Tokom sabora održana je i sjednica centralnog tijela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru sa izvještajem o svim dosadašnjim radovima, izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države, naročito o postavljanju mozaika od strane ruskih umjetnika i najavom svečanog velikog osvećenja hrama sljedeće godine. Kao i svake godine, sabor se pozabavio i pitanjima crkvene prosvete i stvaranjem uslova za normalno funkcionisanje patrijaršijske biblioteke i muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve. Izabran je novi vršilac dužnosti rektora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Karlovcima protojerej magister Jovan Milanović. Raspravljalo se i o saradnji crkve sa nadležnim organima Srbije u procesu revitalizacije sremskih Karlovaca i stvaranju uslova za njegovu novu, u stvari staru, ulogu važne duhovne, kulturne i obrazovne košnice srpskoga naroda. Izmijenjen je datum praznovanja Svetog Pajsija, Patrijarha Pećkog. Umjesto 2. odnosno 15. oktobra njegov spomen će se vršiti 3. odnosno 16. oktobra na osnovu novootkrivenog zapisa na njegovim svetim moštima. Sa žalošću je konstatovano djelovanje raznih raskolnika i sektaša. Saslušani su i analizirani izvještaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda i eparhijskih arhijereja, kao i dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje i drugih fondacija u službi Srpske pravoslavne crkve u proteklom periodu. Izvršena je arondacija pojedinih eparhija tako što je eparhija Banja Lučka ustupila jedan broj crkvenih opština, odnosno parohija, eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, a eparhija Zvorničko-Tuzlanska, eparhiji Dabrobosanskoj. Sabor je jednoglasno dodijelio orden Svetog Save prvog stepena doktoru Dimitriju Trakatelisu, donedavno arhijepiskopu američkom u jurisdikciji Carigradske patrijaršije, za njegovu ljubav i dobročinstva učinjena eparhijama naše crkve u Americi. Razmotreno je stanje naše crkve u takozvanom regionu, odnosno državama stvorenim na razvalinama bivše Jugoslavije, pri čemu je konstatovano da su animoznost i diskriminacija u odnosu na našu crkvu prisutne u većoj ili manjoj mjeri gotovo svuda, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, a naročito u Crnoj Gori, gdje je nedavno od strane vlade Crne Gore utvrđen antievropski i anticivilizacijski predlog zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Tim predlogom zakona se specijalno i namjerno diskriminišu eparhije Crnogorsko-Primorska i Budimljansko-Nikšićka, a predviđa se čak i otimanje svetih hramova i njihovo proglašavanje za vlasništvo države. Takva rješenja ukidaju neotuđivo pravo građanina na slobodu vjeroispovijesti i savjesti i predstavljaju direktno miješanje u unutrašnje crkvene poslove. Tu su i pokušaji nasilnog oduzimanja svetinja u korist kanonski i realno nepostojeće navodne Crnogorske pravoslavne crkve i prijetnje da će biti srušene pojedine bogomolje, crkva na planini Rumiji i krstionica na Prevlaci. Naravno, svuda i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i drugdje ima nemalo časnih pojedinaca i čitavih zajednica i organizacija koje se zalažu za pravdu i slobodu svih. Teško je i stanje naše autonomne Ohridske arhijepiskopije u Sjevernoj Makedoniji, gdje trenutno nema direktnog progona arhijepiskopa Jovana, episkopa, klirika, monaha i vjernika, ali im stalno nad glavom visi Damoklov mač novog sudskog gonjenja. Uprkos tome, naša crkva je i dalje, kao i do sada, spremna za dijalog sa tamošnjom crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i poziva je na rješenje problema na autentično kanonskoj osnovi. Povodom javnih stavova za obaveznu vakcinaciju djece ili protiv nje, Sabor smatra da treba uvažiti razloge naučne medicine, ali i bojazan roditelja od njenog primanja. Najveći problem pravoslavne crkve danas jeste crkveni raskol u Ukrajini i promašeni pokušaj Carigradske patrijaršije da taj problem riješi preko koljena, na svoju ruku, bez dijaloga sa kanonskom crkvom u Ukrajini i sa Ruskom pravoslavnom crkvom kao cjelinom i bez sve pravoslavnog savjetovanja. S tim u vezi, Sabor ostaje pri svom dosadašnjem stavu. Naša crkva ne priznaje novoustanovljenu paracrkvenu strukturu u Ukrajini, na čijem čelu su građani Denisenko i Dumenko, a nalazi se u liturgijskom i kanonskom opštenju samo i isključivo sa kanonskom ukrajinskom pravoslavnom crkvom, na čijem čelu se nalazi njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije i sa svim ostalim kanonskim pravoslavnim crkvama. Vezano za ovo pitanje, Sabor je primio u svoju sjednicu njegovo blaženstvo arhijepiskopa kiparskog gospodina Hrizostoma, saslušavši stav Kiparske crkve po ovom pitanju saglasan stavu Srpske pravoslavne crkve. Sabor po ko zna koji put izražava svoju zaprepašćenost i ogorčenost usled nekanonskih upada episkopa i sveštenika Rumunske pravoslavne crkve u eparhiji Srpske pravoslavne crkve u istočnoj Srbiji. Odnosi sa Rimokatoličkom crkvom i sa crkvama reformacije u Srbiji, kao i sa Islamskom zajednicom Srbije, tradicionalno su dobri i korektni, što se, nažalost, ne može reći za odnose sa određenim krugovima Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Članovi Svetog arhijerejskog sinoda u novom sazivu su mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i episkopi Bački Irinej, Šumadijski Jovan i Kruševački David. Kaže se u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u manastiru Žiči i Beogradu od 9. do 18. maja ove godine. Thank you.